Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare së bollit do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht po ju njoh me kryetitujt. Kultura dhe sporti prodhuan ngjarjet më pozitive për Kosovën në vitin që lan pas. Do të dëgjojmë edhe dy rrëfime të grave të suksesshme, njëra në fushën akademike, tjetra në atë të biznesit. Përgjatë këtij edicioni do të kuptojmë edhe se cilat kanë qenë momentet që i kanë përtyqeshën më së shumti disa qytetarë në Prishtinë përgjatë vitit 2021. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdonit të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Formimi i institucioneve dhe menaxhimi i pandemisë së koronavirusit mbetën sfidat më dha për Kosovën gjatë vitit 2021. Megjithatë, ky vend ka shënuar edhe suksese. Kryesisht sporti dhe kultura kanë prodhuar ngjarje më pozitive për këtë vend. Medaljet e arta olimpike si dhe suksesi i filmit Zgjoj janë për kryengjarjet e vitit. Një prej ngjarjeve më të rëndësishme në rrafshin politik ka qenë ajo e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike Kosov-Israel. Përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të vitit që sapo lan pas ka përgatitur Shkëlqimi Senaj.
Sukseset në sport dhe në kulturë kanë dominuar ngjarjet pozitive të Kosovës gjatë vitit 2021. Judo u bë sërish lajmi kryesor i vitit. Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova fituan medaljet e arta në lojrat olimpike verore, Tokyo 2020, por sukses pati edhe filmi kosovar. Ndërsa në politik, një nga sukseset kryesore ishte vendosja marrëdhënieve diplomatike në mes të Kosovës dhe Izraelit. Por cilat ishin ngjarjet kryesore pozitive gjatë vitit 2021? Në aspektin diplomatik, Kosova nuk arriti ndonjë sukses të madh gjatë vitit 2021. Një ndër sukseset kryesore u arrit me një shkurt, kur Kosova dhe Izraeli formalizuan marrëdhënie diplomatike, vendim i cili nga të dyja shtetet u cilësua si historik. Në nënshkrimi marrëdhënieve diplomatike u bë gjatë një ceremonie virtuale, ku të dyja vendet u zotuan të rrisin bashkëpunimin. Historia e Farije Hotit, një gruaje nga Krusha e Madhe Rahovecit, që është në kërkim të burrit të saj të humbur në luftën e fundit në Kosovë, prej ku ndjenja të qindra mira shikuesve të filmit Zgjoj. Ky film fitoi disa nga çmimet kryesore në Sundance Film Festival, një nga festivalet më të njohura të filmit. Me 3 shkor 2021, filmi Zgjoj me regjitë Blerta Basholit fitoi 3 çmimet kryesore: filmi më i mirë, regjisorja më e mirë dhe çmimin e publikut. Festivali Sundance është festivali më i madh i filmit të pavarur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova kishte mbetur shumë pas krahasuar me shtetet e rajonit sa i takon furnizimit me vaksina kundër koronavirusit. Vaksinat e para arritën me 28 mars, ndërkohë që vetëm një ditë më pas filloi fushata e vaksinimit. Vaksinat e para që arritën në Kosovë ishin nga programi Kombeve të Bashkuara COVAX, që ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave të vendet e varfra. Vaksinimi në Kosovë filloi me 29 mars dhe të parët që vaksinuan ishin personeli shëndetësor. Në lojrat olimpike verore Tokyo 2020 që zhvilluan në Japoni, judistja Distria Krasniqi fitoi medaljet e artë me 24 korrik. Medalja olimpike për Distria Krasniqi pasoi shumë suksese të saj në gara evropiane dhe botërore. Vetëm 2 ditë pas fitores së Distria Krasniqi, judistja tjetër Nora Gjakova gëzoi shqiptarët pasi me 26 korrik fitoi medaljen e parë të saj olimpike. Në një garë të fortë në finale, ajo arriti që të mposhte një garuese franceze dhe me këtë ja fitoi Kosovës medaljen e tretë olimpike. Filmi kosovar vazhdoi të arrinte suksese në festivale të ndryshme gjatë vitit 2021. 3 filma nga Kosova fituan çmime të rëndësishme në festivalin e filmit në Sarajevo. Çmimi Zemra e Sarajevës për aktorën më të mirë fituan aktorët e filmit Luanesha të Kodrës, Flaka Latifi, Era Bala i Dhurata Shabani. Çmimi për promovimin e barazis gjinore ju dha Norika Sefës për filmin Në kërkim të Venerës. Ndërkaq mirënjohja e veçantë juris ju nda filmit Pa vend me regji nga Samir Karahoda. Ndërkohë në muajin tetor filmi Zgjoj ju rikthye sërish sukseseve. Këtë herë ky film fitoi 2 çmime kryesore në edicionin e 66 të Festivalit të Filmit në Valladolid të Spanjës.
Kam të dashur të nis një punë me krejt gratë e Krushës. Qysh do në me këshirën si mi djallin tem, kur të këthejet?
Nëse këthejet.
Aktoria në rolin kryesor Ylka Gashi u zgjodh aktoria më e mirë, ndërsa zgjoj fitoj çmimin fundos. Në muajnë vjetor, gjudistja distria Krasnis që u shpalë si gjudistja më e mirë në bot për vitin 2021. Ndërkohë, çmimin trajneri më i mirë i gjudos në bot për vitin 2021. E fitorit trajneri Driton Kuka, i cili me sportistët e ti, arriti që t'ja sjellë Kosovës 3 medaljet e arta olimpike. Pas shumë sukseseve në festivalet të ndryshme, filmi Zgjoji i Blerta Basholit është futur në listën e ngushtë të nominimeve për çmimin prestigjioz Oscar. Zgjoji bën pjesë në listën e ngushtë të 15 filmave ndërkombëtar për edicionin në 94 të çmimeve Oscar.
Që të punë ndime kry mas mire.
Se më i skallëzove.
Ky film që është frymzuar nga historia vërtet e Farije Hotit nga Krusha e Madhe Raovecit, ka pranuar mjaft vlerësim pozitiv nga kritikët të filmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që përmendëm edhe në raportin para prak, pandemia ka vazhduar të jetë sfidë globale edhe më 2021. Për një periudhë sfidë ka qenë edhe sigurimi i vaksinave kundër koronavirusit për autoritetet e Kosovës. Ndërkohë që ato kanë qenë të qasme për secilin që ka dashur të imunizohet. Shembulli një familjeje të vaksinuar plotësisht është ajo e familjes Feizullau nga Prishtina. Afërdita dhe bashkëshorti Isai Sabedini janë vaksinuar kur ka nisur fushat e vaksinimit, por nuk janë qetësuar pa vaksinuar edhe dy fëmijët e tyre. Kolegja Nadia Ahmeti ka qëndruar me familjen Feizullau një ditë dhe na sjell rrëfimet e tyre.
Nuk e di nëse ka ndonjë masë apo vaksin që nuk do të pranoja ta merja vetëm që të shkoja te nëna dhe të mos friksosha se mund t'ja bartë virusin. Kështu nisë rrëfimin afërdita Uka Feizullahu, vetë nën e dy fëmijeve, teksa kujton pranverën e vitit 2020 apo kohën ku shpërtheu pandemia koronavirusit. Sikurse shumë vende tjera, Kosova ndërmori masat e rrepta izolimi atë botë, duke kufizuar lëvizjet, reduktuar kontaktet dhe mbyllur shërbimet jo thelbësore. Njohurit për trajtimin e një koronavirusi të ri ngjites ishin të kufizuara, ndërsa vaksina nuk ishte. Për 2 muaj, afërdita me bashkëshortin dhe fëmijët e mitur qëndruan pothuajse të mbyllur në shtëpinë e tyre në Prishtinë.
Atë ku, kur po pamunësohej vizita të kajo dhe po të diqë të mali për të atakuar në nënë që isha mësuar të shë shumë shpesh.
Nën asaj kishte se mundje kronike dhe kjo e bënte më të cënueshme nga koronavirusi. Në përpjekje për të ruajtur nga infektimi mundshëm, afërdita ndërpreu vizitat të prindrit të saj. Rreth 2 muaj pas shpërthimit të pandemisë, nëna i vdiq. Dhe ky thot afërdita ishte momenti më i rënd emocional për ta. Situata epidemiologjike në anën tjetër diku stabilizohej, diku rëndohej. Për vaksina kundër koronavirusit as që bëj fjalë deri në dhjetor të vitit të 2020 e në Kosovë as edhe në 2-3 muaj më vonë. Afërdita ndërkohë u infektua me koronavirus bashkë me vajzën dhe djalin e saj. Fëmijët e kaluan me simptomat e lehta, por jo edhe afërdita.
Kam pas asi momente dobësie që kam menduar se nuk do t'ja dal dot dhe do të jem një nga viktimat e radhës së COVID-19.
Kosova nisi fushatën e vaksinimit në fund të marsit të 2021 e fundit në Ballkanin Perëndimor. Afërdita, e cila punon si zëdhënëse në ndërmarrjen publike për ngrohje termokos, thotë se është vaksinuar në qershor. Bashkëshorti i saj, Sabedin Feizullahu, i cili punon si mjek ginekolog në qendrën klinike universitare të Kosovës, u vaksinua në Kukës të Shqipërisë në muajin mars. Qeveria Shqipërisë organizoi vaksinimin e qindra punëtorëve shëndetësor nga Kosova në kohën kur kjo e fundit nuk ishte vaksina.
Arsyeja është thjeshtë, vaksinimi është metoda më efektive, më e lira dhe duhet t'ju besojmë institucioneve shëndetësore dhe duhet të vaksinohet sipas protokolleve që ekzistojnë.
Edhe pse të vaksinuar dhe me lehtësim masash gjithandej, çifti Feizullahu vazhdoi kufizimet edhe për një kohë nga frika për fëmijët. Olsa 16 vjeç dhe Joni 12 vjeç nuk mund të vaksinoheshin për shkak të moshës. Ministria Shëndetësisë së Kosovës kishte miratuar fillimisht vetëm vaksinimin e personave 18 vjeç e lart.
Halli jonë ishte se si do t'ja bëjmë me fëmijët cilët po shkonin shkollë, shumë raste mërziteshin brenda shtëpi dhe kërkonin të dilnin.
Brenga tyre filloi të zvogëlohej në muajin shtator kur Ministria Shëndetësisë së Kosovës miratoi vaksinimin e mbi 16 vjeçarëve me vaksinën Pfizer. Olca thotë se ishte ndër të parat të kësaj grup moshe që kishte shkuar me dëshirë të vaksinohet në sallën nitetore në Prishtinë. Nxënësia klasës së 11 të gjimnazit Gjevde Doda në Prishtinë është vaksinuar tashmë me 2 doza.
Jam ndjerë më i sigurt pas që kam marrë vaksinën për arsye se është mbas mbrojtëse ndaj meje sepse nuk kam rrezik për me marrë virusin për herë të dytë.
Rreth 2 muaj pas Olces, me dozën e parë u vaksinua edhe vllai i saj Joni. Ministria Shëndetësisë së Kosovës miratoi vaksinimin e fëmijëve 12 deri në 15 vjeç me dysh nëntor. Joni është në klasën e 8 në shkollën fillore Dardania në Prishtinë dhe thotë se është i vetmi në klasë i vaksinuar.
Vaksinën e kam marrë me dëshirën time, nuk ma ka imponuar as mami as babi. E kam një vetëm sigurt edhe e kam marrë.
Joni ka pasur edhe një arsye tjetër për vaksinim.
Më pak shans për mja bart virusin qyshe dhe qyshe.
Më 90 orë, në Kosovë filloi edhe dhënia dozës së tretë dhe asaj përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit. Vaksinat që japën në Kosovë janë Pfizer dhe AstraZeneca, të dyja të miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Deri në ditët e fundit të dhjetorit, në Kosovë janë vaksinuar plotësisht mbi 43% e qytetarëve. Ekspertët shëndetësorë thonë se për të pasur virusin në kontroll, duhet të vaksinohet mbi 85% e popullsisë një vendi. Hezitimi për të vaksinuar ka të bëjë kryesisht me çështjen e besimit. Kritiket thonë se vaksinat kundër koronavirusit janë zhvilluar për një kohë rekord të shkurtër, marr parasysh që për zhvillimin e vaksinave në të kaluarën janë dashur vite e madje edhe dekada. Profesionistët shëndetësor, megjithatë, sigurojnë se vaksinat ekzistuese kundër koronavirusit janë të sigurta dhe efektive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Viti 2021 nuk ka qenë më i miri për gazetarët në Kosovë. Sulmet e formave të ndryshme ndaj tyre kanë vazhduar, thonë Gjemal Regja nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe Flutura Kusari, juriste së drejtës së medjave. Si pas tyre, mediat dhe gazetarët janë përballur me mjaft sfida për gjatë vitit, si që janë paqëndrueshmëria financiare, mungesa e kontratave, mospagesa e kontributeve për gazetarët dhe jo transparenca e institucioneve. Hollësit në sjell Bekim Bislimi.
Mediat në Kosovë gjatë vitit 2021 janë përballur me një mori sfidash, sidomos në aspektin e sigurisë së gazetarëve, sigurisë financiare e cila është përketësuar për shkak të pandemisë së koronavirusit, por edhe në aspektin e punës profesionale dhe transparencës së institucioneve ndaj mediave, vlerësojnë Gjemal Regja nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe Flutura Kusari, juriste së drejtës së medias. Shqetësimi kryesor sipas tyre vazhdojnë të jenë sulmet, kërcënimet ndaj gazetarëve si dhe pengimi punës së tyre. Sipas të dhënave nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, gjatë vitit 2021 janë evidentuar 28 incidente ndaj gazetarëve. Gjemal Regja, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se këto incidente kanë qenë sulme të formave të ndryshme ndaj gazetarëve.
Jo do më koshmërisht të gjitha fizike, por natyrisht ka pasur vazhdimisht kërcënime online ndaj gazetarëve për shkak të punës së tyre. Natyrisht në fillim të vitit është shumë fizikisht Visar Duriçi, që mbetet rasti më i rëndë dhe tash në fund të vitit kemi parë mbi 100 kërcënime ndaj gazetarit BB Kajtazi për shkak të disa deklaratave të tij që janë denoncuar në polici dhe policia ka arritur që të arrestojë së paku dy persona, që e konsiderojnë se është një lajm i mirë, intervenimi i shpejtë dhe trajtimi me prioritet i këtyre rasteve.
Regja shtoi se kërkesa e vazhdueshme e gazetarëve ka qenë që rastet e sulmeve të çfarëdo llojshme ndaj tyre të trajtohen me prioritet nga organet e rendit dhe të drejtësisë. Flutura Kusari, juriste të drejtës së medias, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thekson që edhe gjatë vitit 2021 përgjithsisht është vazhduar trendi mos ndëshkimit ndaj atyre që rrezikojnë ose kanë tendenca të rrezikojnë gazetarët. Sipas saj, mediat dhe gazetarët janë përballur edhe me probleme të tjera.
Policia dhe prokuria veprojnë shumë gadalë ose nuk veprojnë fare. Dhe kjo pastaj e vështërson klimën e gazetarëve. Kemi mos transparent, ndonë se kryeministri së fundi tha që është rritë transparenca, ankesat e gazetarëve, cilat janë të bazune, qëndrojnë se nuk ka transparent, dhe që edhe kjo qeveri po veprojnë në mënyrë të mbyllur. Dhe kemi çështjen e aspektit financiar. E Covidi ka lënë pasoja për shumicën e medjave, të cilat ende kanë shumë vështirë të kthjellen nga ajo situatë e rëndë ekonomike.
Se pandemia ka goditur ekonomikisht mediat, këtë e konfirmon edhe Gjemal Regja. Sipas tij, kjo ka bërë që një numër i madh i gazetarëve të largohen nga puna. Përveç këtij problemi, siç thot ai, gazetarët janë përballur edhe me kushtet e punës jo adekuate në mediat ku punojnë. Për më shumë, sipas tij, mbetet problem mungesa e kontratave për një numër të madh të gazetarëve në Kosovë dhe gjithashtu edhe mospagesa e kontributeve për gazetarët që kanë kontrata në mediat e caktuara. Regja shtoi se gjatë vitit 2021 gazetarët kanë pasur probleme me sigurimin e informatave nga institucionet ekzekutive dhe legislative.
Edhe këtë vit edhe vitin tjetër besoj do mbetet tyt transparenca institucioneve qendrore së mos të qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës i ka 2 zëvend, pse nuk është që janë shumë të pranishëm në media për dhënë përgjigje të cilat gazetarët duan. Gjithashtu përgjigjet me shkrim marrin kohë shumë të gjatë, shpesh nuk kthehen. Arsyetimi i qeverisë është që ka shumë media në Kosovë, gjithashtu është e vërtetë, por ka njerëz të mjaftueshëm që punojnë detyrën kryeministrit nëpër ministri dhe detyrë e tyre është që të kthejnë përgjigje për gazetarët çfarë do të shohin ato.
Por flutur akusari thotë se gjatë vitit 2021, veçanërisht gjatë kohës së fushatave para zgjedhore dhe zgjedhore të zgjedhjeve lokale që u mbajtën në Kosovë në muajin tetor, si dhe rundi i dytë i tyre në nëntor, ka dëshmuar se gazetaria lokale sipas saj ka vdekur në Kosovë deri në atë masa që në televizione kemi qenë të varur të shohim panelistë që nuk kanë qenë të pavarur dhe që kanë pasur agjendë politike.
Problemi është edhe tek media që japin njerëzve një platformë të tillë që të plasojnë informacione të cilat nuk verifikohen. Dhe pastaj ajo normalisht që krijon opinionin publik dhe përkthehet edhe në rrezik gjedhor. Dhe kësaj herë një pjesë e tyre debate kuti ka pas impakt tek media dhe këtu është vënë pa mungesa e gazetarisë lokale. Në çopse ne do të kishim gazetarë që nëpër qytete të ndryshme, të cilët do të na tregonin neve se si vepron një kryetar të caktuar, çfarë projekte po implementon, ku po dështon etj. Atëherë ne do të kishim një syrë shumë matë mirë për këta politikan, po kjo nuk ka ndodhë.
Regja shpre mendimin se televizionet dhe media tjera në mas të madhe kanë arritur të pasqyrojnë në mënyrë të barabartë aktivitetet e partive politike gjatë fushatës zgjedhore, por dallimi ekziston, siç thot ai, te debatet politike ku tëftuarit shpesher ishin gazetar ose edhe të tjerë, të cilëve u referohen si analist, por që shpesher janë pozicionuar politikisht në mënyrë të qartë.
Natyrisht në shumicën e vendeve demokratike nuk ka asnjë problem që opinionistët të marrin qëndrime, të themi të politikave të djathta apo të majta, por kjo interpretohet ndryshe në Kosovë dhe besoj që në fakt mediat dhe opinionet nëpër studio televizive kanë luajtur rol të rëndësishëm në të dyja herat, qysh në shkurt të këtij viti tek zgjedhjet nacionale dhe pastaj ndryshim të madh të rezultatit që ka pasur zgjedhjet lokale të tetorit dhe pastaj rondit të dytë të nëntorit.
Flutur akusari ka theksuar se kur bëhet fjalë për spektrin e mediave në Kosovë, gjatë vitit 2021 ka ndodhur siç e quan ajo një lajm i mirë. Ajo e veçon zgjedhjen e bordit të radio-televizionit të Kosovës, shërbyes ky publik, duke theksuar se në këtë bord janë zgjedhur njerëzit që kanë integritet, përvojë dhe ekspertizë, si dhe të cilët nuk janë të ndërlidhur drejt për drejt me ndonjë parti politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se përveç materialeve që tani jemi duke i dëgjuar, në webfaqen tonë evropaelir.org mund gjeni edhe zhvillimet më të reja në Kosovë, rajon dhe botë. Përveç sfidave, dikush ka gjetur edhe gjëra të mira në mes të pandemisë. Englantina Nikçi, 38 vjeçare, pasionin e saj përpundore, ka kthyer në biznes prej kohës kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Ajo produktet e saj tani shet online dhe synon që biznesin aktual të arrisë në të ardhmen. Për të kuptuar më shumë për të, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pasionin e saj përpundore, Eglantina Nikçi e shëndroi në biznes fitimprurës gjatë pandemisë COVID-19.
Në krejt rastisht u krijuan rrethonat e pandemisë, kur në gjitha të keqe edhe ma mundësej kuam për të marrë me zhvillu hobin e pasionin.
Punëtorin e saj të vogël, ajo e improvizoi në banesën ku jeton në Prishtinë. Me duart e saj, 38 vjeçarja, krijon aksesor, veshmbatje, stoli e gjëra të tjera. Ato më pas i nxjerr online, ku edhe i bëhen porosit. Pandemia COVID-19 shpërtheu në mars të vitit 2020, duke imponuar kufizime në lëvizje dhe mbyllje shërbimesh. Kompania private ku Eglantina punonte si kontabiliste, ndërpreu punën përkohësisht dhe ajo nuk dëshironte të mbetej pa ndonjë angazhim.
Fillimisht nuk e kam menduar si biznes, por si angazhim e pasion, për arsye se nisja aktivitetit ka qenë natyrore, pasi që kisha shumë kohë të lirë në shtëpi për të marrë me shumë gjëra. Gjithmonë kam pasur prirje për punime me çepje dizajne, por s'kam pasur kohë të mirë me tu ta zhvilloj pasionin.
Kufizimet që solli pandemia mbyllën afër 3000 biznese në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë vitit 2021, rreth 3300 punëtor mbetën pa punë, por shoqatat ekonomike thonë se numri i atyre që humbën punën gjatë pandemisë është më i lartë. Sipas të dhënave të Aleancës Kosovare të Biznesit, mbi 50.000 qytetar humbën vendin e punës dhe rreth 20.000 biznese të sektorëve të ndryshëm falimentuan. Eglantina thot se nisi biznesin edhe nga frika për pasiguri financiare në të ardhmen.
Fillu me fjongë për flok, si varse për flok, edhe mandej të na fillova me bufaqen sponsor edhe i reklamova, me njerë interesimi ka linë. Të na e kombinojsha më një maske një elastik, edhe gjatë pandemisë këm posë shumë shqitje, maska dhe elastik shtë kombinime.
Disa muaj pas ndërprerjes, Eglantina rinisi punën e regullë si kontabiliste, por nuk e la anash as biznesin, të cilit i përkushtohet pas ditëve ose mbrëmjeve. Në muajin dhjetor, ajo u bë pjesë e panajirit gratë në biznes. Në këtë ngjarje, Eglantina ekspozoi produktet që i bëri gjatë pothuajse 2 vjetëve të pandemisë.
Kishte interesim, kishte njerëz që
interesim? Po, kishte interesim, po ma shumë ka pas të hujat që i kam qërsu gjërat handmade edhe për shqitin e produkte ma shumë të kom pas për të hujve. Venda si tonë ma pak se qmime që do këshin të nalta, po këtojnë produkte handmade. A bëden nuk mund me shku krejt që ashtu lirë. Tu e pas parasur se sa mundin e ban jo koste punës, jo puna që e ban gjatë periudhës.
Produktet e saj kushtojnë nga 2 euro deri në 60 euro. Eglantina synon që një ditë të arrisë biznesin e saj dhe të punsoj gra, që mund të punojnë gjëra të ndryshme e që mund t'i eksportojnë më pas në vende të tjera. Sipas statistikave zyrtare, vetëm 14% e grave në Kosovë janë të punësuara, ndërsa rreth 9% e bizneseve në vend janë në pronësi të grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Do të dëgjojmë tani edhe një tjetër rrëfim suksesi. Vigjilenca Abazi është ligjëruese në fushën e drejtësisë në Universitetin e Maastrichtit në Holandë. Ajo është shpërblyer më 2021 me çmimin për suksese të hershme në karrierë nga Akademia Mbretërore e Arteve të Holandës dhe është duke punuar në dy librat e saj të rinj. Ajo thotë se për të është shumë e rëndësishme që t'ju ndihmoj edhe vajzave tjera në rrugën drejt studimeve në universitete më të njohura në botë. Ozit Nasiel, Zërjeta, Hajro Jahjaga.
Vigjilenca Abazi nga Shkupi, e cila jeton dhe punon në Holandë tashmë 10 vite, 2021-shën do ta mbajë mend si vit të suksesshëm, pavarësisht sfidave dhe kufizimeve të shumta që ka imponuar pandemia e COVID-19. Ajo vitin që lan pas ka marrë çmimin për karrierën e hershme nga Akademia Mbretërore e Arteve dhe Shkencës në Holandë, ndërkohë që ka punuar me intensitet në dy librat e saj të ardhshëm që pritet të botohen gjatë këtij viti në lëminë e drejtësisë ndërkombëtare.
Është tytje, po, zakonisht në momentet e çmimeve të tilla shërbejnë edhe si një moment reflektimi për atë që e kemi bërë deri tash, edhe për hapat që duam ti marrim për tutje. Për mua është shumë e qartë që sa është e rëndësishme shkenca, sa është e rëndësishme puna unë që bëj në aspektin ligjor edhe me konsultimin me institucionet evropiane, dhe shpresoj që këto ide, këto energji të vazhdoj të bartë, dhe shpresoj sa më shumë edhe të kthehet ajo energji edhe në ndaj studentave dhe ndaj sferas akademike edhe në Maqedoni.
Thot Vigjilenca Abazi duke nënvizuar se 2021-shën do ta definonte si vit të shkencës pasi u zbulua vaksina, të cilën, siç thot, e ka pritur me padurim.
Më nxjerr pritja ditën kur do të vjen rendi im unë të marr vaksinën, kështu që në një mënyrë ndoshta do të tingëllon një gjë e vogël, por është në fakt një gjë shumë e madhe dhe është një lajm shumë i mirë pozitiv jo për vetëm për veten time në nivel personal, por për gjithë neve në prej në mbajnë botës.
Tot Vigilenca Abaze, cila punon si lëgjëruese së drejtës evropiane në Universitetin e Maastrichtit në Holland, duke folur për suksesin që korin të rrin nga Maqedonia e Veriut në vendet evropiane, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre nuk e shohin perspektive në vend, thotë se të rrinjt kanë shumë talent dhe potencial për t'i dhënë shoqërisë, por sistemi, siç thotë, është i tillë që gjithmonë këtë potencial e lënë në pritje.
Neve kemi kualitet, unë vetëm gjithmonë frustrohem me faktin që neve nuk i kemi mundësitë dhe nuk e krijojmë sistemin edhe kushtet që këtë talent neve ta shprehim edhe në vend, e mos jetë gjithmonë ajo që neve duhet të jemi mija kilometra larg për të treguar kualitetin tonë.
Thot Vigilenca Abazi, duke nënizuar se pikërisht kjo e ka bërë që tjetë pjesë e organizatës ndërkombëtare Stella, e cila suporton të rinë nga e mbarë bota për të bërë pjesë universiteteve më prestigjioze në botë. Vigilenca thot se largësia me mijëra kilometra nuk e ka pamundësuar në asnjë mënyrë që të kontribuojë për vendlindjen dhe më gjërë.
Jam jashtëzakonisht e lumtur kur shoh që kemi mbi 100 gra që janë mentore dhe që kemi vajza aq shumë që kanë përfituar nga ky mentorim, dhe kanë rezultate pozitive dhe shpresoj ta mbajmë këtë temp po të punës dhe të vazhdojmë. Në fakt, personalisht për mua një ndër momentet e lezeshme këtë vit ishte kur vajzat të cilën unë e mentoroja kishte dy oferta për universitete prestigjioze këtu në Holand për të vazhduar masterin e saj. Ajo vjen nga Maqedonia dhe ishte shumë kënaqësie madhe të shoh që një vajzë gjithashtu i hapën rrugët dhe që unë mund të jem pjesë e ndihmës të që ajo të zhvillon karrierën e saj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro, Jahjaga.
Në vazhdim do të dëgjojmë se çfarë kanë thënë disa qytetarë në Prishtinë kur i kemi pyetur se çfarë i ka bërë të qeshin në 2021. Me ta ka biseduar kolegu Taulan Çenaj.
Pandemia COVID-19 që u përhap në mars të vitit 2020 në Kosovë ka ndikuar në disponimin e qytetarëve të Kosovës. Disa prej tyre të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thanë se kanë qeshur shumë pak gjatë vitit 2021. Njëra prej tyre është edhe Fatmire Berisha nga Prishtina.
Vetë fakti që s'pon kujtohet me një herë si duke s'pas na keshje gjatë 2021-ës. Ndoshta ka ndiku dhe situata me pandeminë, largimi nga familja, kufizimet, sim punë, sim familje, edhe ndoshta edhe nuk s'pon kujtohet në një moment që kam qesh atë shumë sa që më kujtohet me të tregu me një herë.
Njëjtë thot edhe Adonisi nga Lipjani.
Ama ashtu me qesh me zemër shumë.
Me të vërtetë, po më vjen vështirë me kujtu një moment që kam qesh me zemër ashtu. Kam pas momente të mira, nuk më vjen se kam pas momente të mira, edhe pse ky vit ka qenë vështirë.
Derisa Petrit Maksuti nga Lipjani thot për Radion Evropa e Lirë se kanë qenë disa situata gjatë kohës së fillimit të pandemisë që e kanë bërë të qesh.
Kam qesh për shembull momente caktuar kur njerëz e kanë egzageruar pandeminë. Mos e prekator ujë piksoj, ruje se që ato e kin ajer virusin, ruje se të kopi që ka përcej virusi, që ato kanë qenë dofar gëzime, dofar edhe prej momentet shtira njeri qesh.
Momentet të veçanta me të qeshura kishin edhe Dafina Hasanin nga Prizreni dhe Ermira Salihu nga Klina.
Kur burje ka arru ditën e martesës, edhe të njësë rrën ka shu dy shukullada ma tivër mi ka ble, dhe shumë me bo mirë dishka.
Kolega ja më më thirë në telefon edhe ajo shumë e lotë prej punës edhe ma bon ojërmir, mu pas kanë zhduk numrat e alarmit edhe që kjo konë ma fani që më kanë duhet së fundi herë.
Kurse studentën Flaka Osa nga Peja e ka bërë të qesh një propozimi kryetarit të Prishtinës për Parim Rama gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale.
2021 plotësen dhe më kanë bu me qesh, po ma shumë të jam të mendu që ishe ka logiku Rama me boli qenin me dhe stadiumin. Pi para me ndoj që ishe ndi lojtarë të Prishtinës në ato momente.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë materiale për mbledhjet e vitit që tashmë e kemi lënë pas, por edhe shumë materiale tjera frymëzuese e interesante që besoj se do t'ju pëlqejnë në këto ditë festash. Unë Krenoare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.